Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning 30 million gektardan ortiq hududi minalardan tozalashga muhtoj. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vaziri Denis Monastirskiy minalardan tozalash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokama qilingan telemarafonda aytib o'tgan. Monastirskiyning so'zlariga ko'ra, hozirda Kiyev, Sumi, Chernigov va Xarkov viloyatlarida minalardan tozalash ishlari olib borilmoqda. 2.7 million gektardan ortiq maydonda minalardan tozalash ishlari o'tkazib bo'lingan. Taqqoslash uchun 30 million gektardan ortiq maydonni ishlab chiqishimiz kerak. Biz chet ellik pirotexniklar brigadalari va ularning jihozlarini jalb qilmoqdamiz. Ular bizga Ukraina hududlarini minalardan tozalashga yordam bermoqda, deydi Ichki ishlar vazirligi rahbari. Shuningdek, u fuqarolarning portlovchi obyektlarda portlashi bilan bog'liq fojiali holatlar allaqachon kuzatilayotganini ta'kidlagan. May oyi davomida 15 ta shunday holat qayd etilgan. Ishonchim komilki, bizning voqelik o'zgarishi kerak. Har bir maktab o'quvchisi, har bir ishchi, ona va ota minalar xavfsizligini bilishi va o'z farzandlariga o'rgatishi kerak, deb ishontirgan vazir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.